Gareen abaa'oo baraarsoo biqilaan hoogganamu yaa'ii waliigalaa dhiyeenya geggeesse boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa fudhatama dhabsiisuu isaa kan mormu ta'uu beeksisee jira. Murtii boordiin filannoo biyyoolessaa kenne mormuudhaan dhimmicha gara mana murtii idileetti geessuuf akka jiranillee miseensa hoggansa garee abaa'oo baraarsoo biqilaan hoogganamu obbo Qajeelaa Mardaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Yaa'ii waliigalaa Adda Bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuun gaggeeffame fudhatama akka hin qabne boordiin filannoo biyyaalessaa kan beeksise xumura torban darbeetiin waldhabdee hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumame akka hiikkataniif boordiin filannoo biyyaalessaa amajjii 19 bara 2013 yaa'ii waliigalaa akka gaggeessan murtoo dabarsus yaa'iin gaggeeffame ulaagaalee barbaachisu kan hin guunne ta'uu ibseera. Korri sabaa gaggeeffame kun seeraa fi dambii paartichaa kan hin hordofne ta'uu boordichi hubachuu ibseera. Gareen obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu murtee boordiin filannoo dabarse seeraan ala jechuun mormee jira. Miseensa hoggansaa keessa tokko kan ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa murteen boordiin filannoo biyyaalessaa murteessu murtee siyaasaati jedhan.
Boordiin filannoo kenne murtii siyaasaatii jenne nuti murtii jallaadha. Jarri kun daraja 8 gangarsan dhimma keenya. Waan sana yeroo gabaabaatti xumuruun danda'amu jecha 6 fudhatte yeroo dura wallabbiin keessatti dhalatte dhimmatti bahanii wal haasisuu, wal nuti haasisuu waan akkasii fakkaata ture. Osumaan yeroo keenya gubbamtii yeroo saafilanitti qophoofnu dhabnee waan kun xumurame itti deemnu. Beekaa dandalchaa turanii isa dhumaa immoo ofuma isaaniitiin hoogganni kun dandeenye dhaaba hoogganuu hin dandeenye rakkoo jirus furuu waan hin dandeenye miseensotni isaa kora godhatanii hoogganaa akka filatan kan jedhu amajjii 18 ifatti baasee alaalaan illee nuu kennanii itti deemaa kora sabaa ta'aatii hoogganaa akka filadhaa kan jedhutti murteessan. Har'a deebi'anii waa'ee mijuu haasa'u tuu beekanii. Namni gariin mana hidhaa akka jirutu beekanii dhugaa haqa lafarra jirutu jiran ilaalanii beekaa dhammooraa Oromoo diigaa jiru isa kana argine.
Murtee kana fudhatanii gara mana murtii idilee deemuuf qophiirra akka jiranis obbo Qajeelaan ibsaniiru.
Seeraanitti deemnaa jechuudha manatti. Seeraanitti falminaa ni injifan namoota. Boordii waan gaafannu hin qabnu kana booda isaan taphatu. Tapha siyaasaa mooraa Oromoo diiguudhaaf ni eegna jara kana. Otuu beeknuuti. Amma deemne waan isaan ijinaa turuun qabnu bakka seeraa dhannee bakka walitti seeraa rakkoo.
Sababa kanneeniin korri sabaa bitootessa 4 bara 2013 gaggeeffamee fi hoggansa haaraan filatame fudhatama kan hin qabne ta'uu murteessuu boordichi ibseera. Kana waliin wal qabatee gaaffii filannoo biyyaalessaa irratti hirmaachuuf gareen kun dhiyeessee tures kan hin laalamne ta'uu ibsameera. Komii gareen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu kaasirratti boordii filannoo biyyaalessaa irraa deebi argachuuf carraaqqii har'aaf taasisne hin milkoofne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.